Mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin e fundit për ditën e sotme të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arbi Vllahiu dhe me mua tekniku në studio Maher Elshani. Në minutat në vijim veshtjera është do të dëgjoni. Votuesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po votojnë për zgjedhur presidentin e rinë ndërmjet kandidatëve Clinton e Trump. Analisti Janusz Bugajski i thot Radios Evropa e Lirë se fitoria Clinton do të ishte e mirë për rajonin dhe Kosovën. Në Prishtinë u varros Astrid Dehari, aktivist i lëvizjes vetëvendosje, i cili vdiq në rrethanat pasqaruara në burgun e Prizrenit. Maqedonia pret që raporti progresit i Komisionit Evropian të përmbajë kushte për nisjen e bisedimeve për antarësim të saj në Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë. Amerikanët po votojnë për zgjedhur presidentin e ri pas një fushate më kundërthënëse në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas fushatës agresive ndërmjet kandidatës së Partisë Demokratike Hillary Clinton dhe kandidatit Partisë Republikane Donald Trump, të dy ata kanë votuar në zgjedhjet që janë përqendruar më shumë në karaktere sesa në çështje. Vendvotimet u hapën në shumë pjesë në Bregun Lindor në orën 6 të mëngjesit në mesditë sipas orës së Evropës, megjithëse në disa fshatra të Shteteve të Bashkuara të shtetit New Hampshire votimet u mbyllën. Por cila është rrjedha deri tashme votimeve? Në linjë telefonike Menada Zaime e Zërit Amerikës. Menada, mirëmbrëma apo mirëdita?
Mirëdita këtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Washington DC.
Atëherë Menada, si paraqitet deri në këto momente gjithë procesi i votimeve?
Gjithçka duket se po shkon shumë mirë. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit të ditës së sotme. Për shkak të diferencës kohore, procesi i votimit nis me pjesën lindore dhe ato qendrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Janë këto qendrat e votimit në këto shtete që hapen fillimisht, më pas shtrihet në të 50 shtetet amerikane. Tani, panorama që të ofrojnë qendrat e votimit janë njerëz të motivuar për të votuar, rrallë të gjata që në orët e para të mëngjesit të hapjes qendrave të votimit. Mediat në fakt raportojnë për një pjesëmarrje të konsiderueshme të komunitetit latin, kryesisht në atë që njihet si shteti kyç, Florida, ai që pritet të japë ndoshta edhe fitoren presidentit të ardhshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pjesëmarrja e gjerë e komunitetit latin në Florida, e pas analizëve mendohet këtë arsye tek qëndrimi i kandidatëve në politikat e emigracionit. Mund të themi që deri më tash, deri dje, kanë votuar pothuaj 46 milion amerikanë, ndërkohë që priten që deri e qendrave të votimit të votojnë të paktën 80 deri në 100 milion amerikanë. Karakteristike zgjedhjeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është se qendrat e votimit hapen ditë përpara, diku rreth datës 28 tetor, gjë që u krijon komoditet, le të themi, të nevojshëm shtetasve amerikanë që të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar. Sigurisht që kanë votuar edhe dy kandidatët kryesor, kanë hedhur votën e tyre në New York, Hillary Clinton fillimisht me bashkëshortin e saj në orën 8 të mëngjesit dhe ajo bëri një deklaratë të shkurtër për mediat dhe tha se ky proces do të prodhojë një përgjegjësi të madhe, sepse shumë njerëz i kanë mbaruar shpresat tek rezultati, tek ajo që duhet bërë për vendin, dhe ajo tha se nëse do të ketë fat për të fituar, do të bëj më të mirën për vendin. Ndërsa Donald Trump, i cili votoi 2 orë më vonë, rreth orës 10 me orën lokale, u tha punojve të qendrës së votimit në një deklaratë me doza të forta optimizmi se gjithçka po shkon shumë mirë për këtë kandidat.
Mirë Menada, por çfarë i bën këto zgjedhje të veçanta?
Në fakt, këto zgjedhje janë historike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të zgjedhur presidentin në 45 shteteve të bashkuara. Janë zgjedhje historike sepse cili do kandidat të fitoj. Nëse do të fitoj Clinton, do të jetë gruaja e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo në fakt ka bërë histori thjesht me faktin se është kandidatja grua e parë grua e propozuar nga një parti kryesore politike siç është ajo demokratike. Nëse fiton Donald Trump, gjithashtu do të bëj histori si një biznesmen i suksesshëm në krye të shtëpisë së bardhë, që gjithë procesit zgjedhor preferoi të zgjedhë një profil prej populisti. Por këto zgjedhje do të jenë po aq historike, do të mbahen mend për tensionin që prodhuan, polarizimin e peskashëm politik, ndarjen e fortë që shkaktuan tek amerikanët. Dhe sipas analistëve, sfida e vërtet për këto zgjedhje, për cilin do që do të fitoj, për cilin do që do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të jetë minimizimi ndarjes së fortë mes amerikanëve. Presidenti i ri duhet punojë për të bashkuar vendin dhe për të qenë një president për të gjithë amerikanët.
Menada Zaime, zërit Amerikës në bisedë telefonike për Radio në Evropa e Lirë. Më vonë në këtë program do të dëgjoni edhe një bisedë me analistin Janush Bukajski për rëndësinë e zgjedhjeve amerikane në Ballkan. Dy kandidatët për president, ajo e Partisë Demokratike Hillary Clinton dhe i Partisë Republikane Donald Trump, kanë bërë fushat deri në minutat e fundit më 7 nëntor në disa prej shteteve fushbetej, ku pritet që votat kalojnë në favor të njërit nga kandidatët. Sondazhet kanë treguar se gara po ngushtohet në ato shtete përpara zgjedhjeve të 8 nëntorit. Clinton tha në North Carolina se ditë më të mira mund të vinë për Amerikën nëse ka një bashkim.
It is a choice.
Është zgjedhje që me të vërtet shkon në zemër të asaj që ne jemi si Amerikan. Ajo që e pash më herët para se të arrija këtu dhe ajo që e shoh tash është ndjenja e potencialit, e gëzimit. Nuk ka arsye, miqtimi, që ditët më të mira të Amerikës të mos jenë paranesh nëse ne bashkohemi për këtë. Kur fëmijët e juaj dhe ata të tyre pyesin se çka keni bërë në vitin 2016, kur çdo gjë ishte në rresht, ju do të jeni në gjendje të thoni se ju votuat për Amerikën më të fuqishme, më korrekte dhe më të mirë. Një Amerikë ku ne ndërtojmë mura e jo mura.
Where we build bridges, not walls.
Hillary Clinton, ndërkohë rivali i saj republikan Trump në Michigan, tha para simpatizantëve të tij se do të fitoj për ta.
Together we will make.
Së bashku ne do ta bëjmë prapë më të begatshme Amerikën. Ne do ta bëjmë Amerikën më të sigurt përsëri dhe ne do ta bëjmë të madhe Amerikën përsëri. Unë kërkoj për jush që të ndërroni gjëra të mëdha. Pasi me votën tuaj ne jemi vetëm disa orë nga ndryshimi për të cilin ju pritni gjatë gjithë jetës suaj.
Great again.
Donald Trump, kandidat presidencial nga radhët e Partisë Republikane. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Fushata zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është cilësuar nga historian amerikan ndër më të pistat në zgjedhjet presidenciale. Ata vlerësojnë se segment madhor në këtë fushat ishte karakteri personaliteteve të kandidatëve e jo shqyrtimi çështjeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Karl Schreck.
Me lojlëshmërin e fyrjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluaren dhe gjinive të kundërta ndërmjet dy kandidatve, disa historian thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan, Allen Lichtman, thotë se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne. Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e mëparshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë, Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secila të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Sipas historianëve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një ndek i thellë, është krijuar në mas të madhe nga Zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë autori i librit të suksesshëm për biografinë e ish presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushat.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushat. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdithshëm dhe më i vrazhd se Zoti Trump. E dini, Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë Zotin Trump si të paaft për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushat, betejë për shtëpinë e bardhë Clinton e Trump për segment të madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin e Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri tjetrit se sa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit se sa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, por çfarë në fakt do thotë fitoria e njërit ose kandidati tjetër për rajonin e Ballkanit dhe Kosovën veçanti? Kosova njëhet ndër vendet më pro-amerikane në botë dhe në veçanti shqiptarët e Kosovës ka një afërsi më të madhe me familjen Clinton. Ish presidenti Bill Clinton shihet në Kosovë si shpëtues si qindra mira shqiptarëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë flet analisti Janusz Bugajski, bisedën me cilin e zhvilloi kolegu Fatmir Bujupi.
Së pari dëshiroj ta shfrytëzoj rastin duke ju pasur në linje telefonike nga Washingtoni, t'ju pyes për zgjedhjet presidenciale amerikane. Shumë ekspertë dhe analistë thonë se nuk kanë parë garë të këtill të ashpër dhe të paqartë, sikur kjo ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit. Si do t'i përshkruanit ju këto zgjedhje?
Një zgjedhje të pazakonshme sepse të dy kandidatët janë ekstremisht jo të popularizuar. Mendoj se çfarëdo kandidat tjetër republikan me gjasë do ta mundte Hillary Clintonin. Nëse nga ana tjetër pothuaj se secili kandidat demokrat do ta mundte lehtë Donald Trumpin. Ne kemi një garë që para së gjithash është e dy kandidatëve jo të popularizuar. E dyta, ka shumë sulme personale në mas madhe të prodhuara nga Trumpi. Dhe e treta, fokusi pamjaftueshëm në çështje politike. Mirë po mendoj se zgjedhjet aktualisht janë shumë të gjata, pasi po vazhdojmë prej votimeve partijake dhe mendoj se shumë Amerikanë janë ngopur me to.
Of course, kuptohet të si çdo kundër në botë interesimi madh për këto zgjedhje mbretëron edhe në Ballkan dhe Kosovë. Me që nuk ka pasur deklarata direkte nga të dy kandidatët për çështjen e Kosovës dhe Ballkanit, çka mund të presim nëse Hillary Clinton ose Donald Trump bëhen president të Shteteve të Bashkuara?
Mendoj se është shumë e qartë se Hillary Clinton do të jetë shumë e mirë për Ballkanin, për rajonin dhe Kosovën, pasi ajo jo vetëm që do ta vazhdojë politikën e presidentit Obama, por do të dëshirojë të arrijë kompletimin e misionit. Me fjalë të tjera, ta ndihmoj Kosovën të lëvizë në institucionet ndërkombëtare, të ketë siguri për shtet funksional, përpjekje për luftim të korrupsionit, pastaj përpjekje për kufizim të ndikimit rus në rajon. Derisa presidenca Trump është shumë e paqartë, shumë e paparashikuar. Besohet se ai kishte lidhje të afërta biznesore me Rusin. Ai u shmangur kritikave ndaj Putinit e ka përshkruar NATO-n si potencialisht të vjetruar, por ka shumë frikë se presidenca Trump aktualisht do t'i kthente prapa disa nga përfitimet që janë bërë në rajon gjatë 10 viteve të kaluara. Janusz Bugajski, analist nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bisedë me Radion Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Jeni në valet e radios Evropa e Lirë, pra si që dëgjuat Shtetet e Bashkuara të Amerikës po votojnë për presidentin apo presidenten e re. Programin e vazhdojmë me kronikat nga Kosova dhe rajoni. Në Prishtinë sot është dhënë lajmtimira e fundit Astrid Deharit, aktivisti televizës vetëvendose, i cili vdiq më 5 nëntor, në rrethana ende të pasqaruara në qendrën e paraburgimit në Prizren. Përfaqësuesi televizës vetëvendose dhe familjarët e Deharit kanë kërkuar drejtësi lidhur me vdekjen e tij, duke akuzuar drejt për drejt autoritetet shtetërore për këtë vdekje. Mira, studentë dhe qytetarët e Prishtinës kanë marrë pjesë në marshin protestues për drejtësi, si dhe kanë bërë homazhe pranë trupit pa jetë të Deharit. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Lëvizja vetëvendosje ka mbajtur sot një mbledhje komemorative kushtuar aktivistit të saj Astrid Dehari. Ai vdiq të shtunën me 5 nëntor në rrethana ende të pasqaruara në qendrën e paraburgimit në Prizren. Të pranishëm në komemoracion ishin edhe familjarët e Astrid Deharit. Visari Meri, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se Indjeri Dehari ishte arrestuar dhe paraburgosur përmes rastit të montuar. Lidhur me vdekjen e Deharit, Ymeri tha se drejtësia duhet të sillet në vend duke akuzuar drejt për drejt autoritetet shtetërore.
Nuk duhet të lëmë gur pa lëvizur për ta sjellë drejtësinë në vend, edhe për Astridin, e veçanërisht për Astridin. Nuk do të bajtohemi kur. Regjimi instaluar në Kosovë ka përgjegjësi të drejtë për drejtë për vdekjen e Astridit. Dhe për këtë do të përgjigjen. Drejtësia do të vendoset. Këtë drejtësi e kërkon Astridi. Në këtë drejtësi insistojmë edhe ne.
Avni Dehari, baba i të ndjerit Astrid Dehari, ka kërkuar që të sqarohen rrethanat e vdekjes së Astridit.
Ne të gjithë jemi të vendishëm se ata që të bënd Të mos jesh më fizikisht në mesin tonë, deshën të të bëjnë vdekjen të heshtur. Mëllështia jote, përse u grigat e burgut, tjetër u përhap në përgjithë Kosovën.
Me njëherë pas mbledhjes komemorative, mira student dhe qytetarë kanë marrë pjesë në parakalimin që është quajtur marshi protestues për drejtësi i organizuar nga organizatat studentore të Universitetit të Prishtinës me rastin e vdekjes së Astrid Deharit. Ata kanë parakaluar që nga hapësira e Universitetit të Prishtinës përgjatë sheshit Nëna Tereze për të bërë më pas homazhe dhe për të ngushëlluar familjen Dehari në sheshin Skënderbeu. Varrimi të ndjerit Astrid Dehari është bërë sot në Prishtinë. Lamtumira i është dhënë nga familjarët, kryesia e lëvizjes vetëvendosje dhe mira qytetarë. Lamtumira me mjaft emocione i është dhënë edhe nga kryetari komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti.
Sot jemi ndjedhur për ta përcjellur Astridin së bashku. Jemi të pikëlluar që e humbëm, por jemi të gëzuar që patëm. Astrid, liçit, nuk do të ndalemi. Deri sa ta çojmë drejtësinë në fund. Zgjedhin fajtorët dhe ta ndjekin drejtsinë deri në fund.
Astrid Dehari po mbahej në paraburgim si i dyshuar për sulme granate ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës që ndodhi me 5 gusht të këtij viti. Gjatë ditës së hënë, kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë kërkuar që të zhvillohet ekspertizë pavarur për sqarimin e rrethanave që quan në vdekjen e Astrid Deharit. Në anën tjetër, familja Dehari kishte shprehur dyshime rreth vdekjes së Astridit dhe ka kërkuar ekspertizë gjithëpërfshirëse. Po ashtu gjatë ditës së hënë, një ekip i përzier ku ishin të pranishëm edhe mjek ligjor të angazhuar nga familje e të ndjerit, kanë bërë autopsinë e trupit të pajet të Deharit. Rezultatet e para preliminare të autopsisë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë flasin për mundësinë që Dehari të ketë vdekur nga pengesat në organet e frymëmarrjes. Pas përfundimit të autopsisë, duke u bazuar në rezultatet preliminare dhe jo përfundimtare, kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha ka thënë se vdekja është shkaktuar nga asfiksia, zënia e rrugëve të frymëmarrjes. Sipas tij, prokuroria në Prizren tashmë ka nisur hetimet rreth kësaj vdekjeje, por deri më tash nuk ka të dyshuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ndonë se thuet se gjendja në Burgje është më mirë se në vendet e rajonit, ajo është ende largë standardeve evropiane. Ndërka qytheqës të Këshillit për mbrojtjen e drejtave të njeriut kanë theksuar faktin se buxheti për këtë fush është i mangët. Holsiti sjell Ariana Kasapulli.
Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Musliu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se veprimtaritë korruptive brenda burgjeve dhe keqpërdorimet për të cilat edhe ka gjykime ndaj oficerëve duke kontrabanduar drogë, telefona e gjësende të tjera tregojnë për gjendjen ekzistuese.
Shërbimin korrektus vazhdon të përballet me probleme të kontrabandave të ndryshme, të veprimtarive korruptive dhe të gjitha këto po rrezikojnë fakt edhe sigurinë e vet burgjeve.
Por drejtori i përgjithshëm i shërbimit korrektues të Kosovës Sokol Sogaj ka bërë të ditur se buxheti i limituar i ndar për këtë fush nuk lejon që kushtet të përmirësohen, ndonëse si që thot ai gjendja aktuale në burgjet të Kosovës është e kënaqshme.
Kemi një buxhet akoma të limituar, mirëpo kemi bërë gjitha përpjekjet që spaku gjërat elementare, ushqimi, mandej mjetet higjienike, akomodimi, mandej trajtimi shëndetësor të jetë nivel, unë besoj që ja kemi dalë.
Ndryshe numri të burgosurve në Kosovë është 1600 veta dhe si që thot Zogaj, së shpeti do të hapen edhe dy burgje, ai i Gjilanit dhe i Prishtinës. Me këto dy burgje, si pasi do të evitohet mbi populimin në përburgje. Beqet Shala, drejtor ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, ka thënë se baza materiale e përcakton edhe gjendje në burgje, derisa potencon faktin se buxheti për burgjet e Kosovës është i mangët.
Përgjithësi nuk është gjendja e keqe, po natyrisht vazhdimisht ka opsi për të punuar që të bëhet gjendja më mirë, po thjesht sepse kemi një infrastrukturë ligjore shumë të mirë, po ajo në shumë raste është e pazbatueshme dhe shumë fundit baza materiale e përcakton edhe gjendjen e burgjeve.
Ndërkohë Izabela Servos Galluçi, shefe e zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë, ka thënë se pas hulumtimeve të bëra në përburgjet e Kosovës, në bashkëpunim me Komisionin për Parandalimin e Torturës, kanë dalë me vlerësimin se ka korrupsion si dhe ka mungesë të trajnimeve të stafit, ku edhe do të përqendrohen në këto pika për t'i ndihmuar.
Then in general there was a worsening situation when it comes to the issue of corruption in prison, which directly plays a role between the relations between the staff and the prisoners.
Në bazë të vizitës që është bërë në vitin 2014, të cilën e ka bërë Komisioni për Parandalim të Torturës, Ka gjetur që niveli i keq trajtimit të burgosurve ka rënë, por ka të gjetura që korrupsioni në burgje apo mungesa e trajnimeve të stafit në burgje është në rritje. Jam pikrisht këto rekomandime të këshillit për parandalim të torturës të Komisionit Evropian, që ky projekt do të fokusohet duke u bërë një analizë më e thellë dhe do të hyet në ato pika ku ka nevojë për të intervenuar, ka thënë Galluçi. Ndryshe, gjendja në burgjet e Kosovës është riaktualizuar këto ditë, sidomos pas vdekjes së Astrid Deharit, një aktivist i lëvizjes vetëvendosje i cili po mbahej në burgun e Prizrenit, në rrethana ende të pasqaruara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
I fletë Radio Evropa e Lirë, si që dëgjuat, votimet në Shtetet e Bashkuarat Amerikës ka nisur në orët e hershme të mëngjesit në zgjedhjet për presidentin e 45 Amerikan. Më shumë për këtë zhvillim do të mëngjeni edhe në faqen e Radios Evropa e Lirë në evropaelirë.org. Analistët politik në Kosovë konsiderojnë se koalicioni i qeverisës PDK-LDK nuk ka qëndrueshmëri dhe sipas tyre vendi mund të shkojë në zgjedhjet jashtëzakonshme. Ata thonë se koalicioni i qeverisës PDK-LDK pa listën serbe është i pakompletuar dhe kjo veshtjerë është vënë në dyshim vazhdimin e punës së këtij koalicioni. Arton Konoshevçi njofton nga Prishtina.
Analisti politik Imer Mushkolaj tha se në bazë të deklaratave kryesisht të atyre të kryeministrit Isa Mustafa, një herësh kryetar i LDK-s, gjendja mund të konsiderohet si normale. Por si thot ai, gjendja brenda koalicionit është krejtësisht ndryshe.
Mirë po, unë besoj se situata është krejt ndryshe dhe mënyra si po qeverisët, respektivisht qeverisja tashmë në Kosovën gjon një vulkan i cili është duke u zhvillur nën sipërfaqe, por në një moment caktuar do të shpërfaj, e unë besoj se ky shpërfaqim do të ndodhë shpejt.
Tutje Mushkolaj vlerëson po ashtu se disa deklarata të përfaqësuesve të partive të koalicionit i shfaqin qartë paknësitë e shumta që kanë në raport mes PDK-s dhe LDK-s.
Se javë të fundit ka shumë përplasje mes zyrtarëve të dy partive, e kur klasin për këto përplasje, ata natyrisht nuk bëhet fjalë vetëm për mendime individuale, mirë po janë, konsideroj unë, qëndrimet të partisë.
Kurse analisti tjetër, Petri Zogaj, tha për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës po punon me kapacitete jo të plota dhe kjo postirash vë në dyshim vazhdimin e punës e ti. Para se gjithash, Zogaj përmend listën serbe që është pjesë e koalicionit qeverisës, por e cila ka ngrirë aktivitetin e saj si në qeveri, ashtu edhe në kuvend.
Kemi ligje që kontestohen nga analistët serbe, sepërket treqës dhe ligjet për investime strategjike, që bjen një pjesë e koalicionit brenda qeveris Mustafa, vetëm është distancuar nga qeveria Mustafa. Pjesa tjetër është debati që ka prodhu PDK në lidhje me ligjin e buxhetit, që është gjë e rëndësishme për një qeveri. PDK po konteston ligjin e buxhetit, pra janë tre ligje brenda 10 ditëve të fundit që janë kontestuar nga dy partnerët e LDK-s, këtë rast Isa Mustafës, që kryeministër.
Zogaj tha se Partia Demokratike e Kosovës si partnere e koalicionit është duke luajtur dy loja me partnerin e koalicionit, një që konteston ligjet e propozuara dhe në anën tjetër propozon emrat e ministrave për të plotësuar dhe reformatuar qeverinë. Zogaj konsideron se në raport me rezultatet qeverisja aktuale nuk ka shka të thotë për ndonjë rezultat as tash as pas dy viteve kur i përfundon mandati.
Fakt as nuk do bëja me besu që qeveria Mustafa do të pretë vitin 2018 për të përfunduar mandatin. Ndoshta do të ketë një shkurtim shumë më të hershëm se sa përfundimi i mandatit të qeverisë Mustafa.
Sipas Petrit Zogaj, qeveria Mustafa ka dështuar deri më tash në shumë çështje të rëndësishme, siç është ajo e liberalizimit të vizave, reformave ekonomike, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konoshevci.
Evropa e Lirë pik ORG.
Gjuflet Praga, Macedonia pret që raporti progresit i Komisionit Evropian të përmbaj kushte për nisjen e bisedimeve për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Para së gjithash do të kërkoj zgjedhje të lira dhe demokratike në dhjetor, ndërsa do të apostrofon edhe ngecjet nga raportit të kaluara si sundimi së drejtës, politizimi gjyqësorit, por edhe kriza politike me tek zveçant pengesat ndaj prokurori speciale në zbardhjen e aferës së përgjimeve. Isuf Kadriu, si Lolsit.
Qeveria e Maqedonisë pret që raporti i progresit i Komisionit Evropian të mos të dalloj shumë nga i viteve të kaluara. Ngecjet në reformat dhe kriza e thellë politike në të cilën ndodhet vendi, edhe këtë vit do të pamundosë çeljen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa do të kushtozohet edhe me zgjedhje të lira dhe demokratike më 11 dhjetor.
Ne je sigur se dhe gjitho vit, edhe këtë vit besojmë se do të kemi një raport objektiv, një raport korrekt, ku do të pasqyrohet të gjithë progresi cili është arritur në periudhën e kaluar, po gjithsesi njëti raport do të përmbajë edhe rekomandime, sugjerime. Republika Maqedonisë do të marrë rekomandime në bazë të informacioneve tona. Ky rekomandim do të jetë i kushtëzuar. Kushti do të jetë me organizimin e zgjedhjeve të cilat plotësojnë standardin e zgjedhjeve të lira, fair, demokratike, kredibile.
Ka deklaruar zëvendës krye ministri për çështje evropiane Arbara Demi. Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e ka marrë në vitin 2005, por që atëherë nuk ka mundur të nisë bisedimet parandarsem, fillimisht për shkak të mos zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, ndërsa tani edhe për shkak të kushteve shtesë, ngjecieve në shumë fusha dhe afera së përgjimeve, e cila rezultoi me ngritjen e hetimeve dhe padive ndaj 10 funksionarëve të lartë për shpërdorim detyre dhe vepra të rënda kriminale.
Očekujem status quo, znači očekujem preporakata povtorno da bide zamrznata na nekoj stand-by, povtorno uslove na ovoj pat.
Pres një vazhdim të status quo, së rekomandimi sërishë do të mbetet i pezulluar, një raport me më shumë kushte, kësaj radhe me nevojnë e mbajtjes së zgjedhjeve të lira, me sundimin e së drejtës dhe reformave tjera të kërkuara dhe më herët, kësaj radhe gjithashtu vlerësoj se do të përmendet edhe vendimi i presidentit për faljen e 10 zyrtarëve të dyshuar për afera të ndryshme kriminale, pra me një fjalë pres një raport kritik me tona dhe më të ashpra se raportet e kaluara, thotë Malinka Jordanova nga Instituti për Politikë Evropiane. Nga ana tjetër, Nano Ruzhin, profesor universitar dhe ish ambasador i Maqedonisë në NATO, thotë se raporti i progresit përveç kritikave tani më të njohura, do të përmbajë edhe vërejtje serioze lidhur me pengesa që po i bën prokurori speciale, e cila u themelua mendimin e bashkësisë ndërkombëtare për hetimin e të gjitha aferave që dolën nga publikimi i bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë shtetëror.
Прошение е како што се недостаток на правна држава, невладење на правото, зависно судство.
Çështjet që kanë të bëjnë me mos funksionimin e shtetit ligjor, gjyqësinë e varur nga politika dhe në veçanti pengesat në punën e prokurorisë speciale që të hetojë rastet e aferës së përgjimeve, do të jenë pikat kryesore të raportit të progresit, i cili ashtu sikur edhe më parë, do të jetë me kritika pagjasa për çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, thotë Ruzhin. Ai dhe Malinka Risteva nga Instituti për Politikë Evropiane, si shumë rëndësi për të ardhmen e Maqedonisë, e shohim mbarvajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 11 dhjetor. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shirat të rëmbyeshëm që kanë përfshirë Ballkanin kanë nxjerrë lumenjtë nga shtrati i tyre duke shkaktuar vërsime dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Autoritetet në Shqipëri njoftojnë për 2 persona të vdekur. Televizioni shtetëror i Serbisë njoftoi se është vërsuar rruga rajonale në jug perëndim të vendit dhe ka detyruar një numër të njerëzve të largohen nga shtëpitë e tyre. Dita e dytë me shi shkaktoi vërsime në Malzina afërsi të kufirit me Serbinë. Autoritetet paralajmëruan banorët të qytetit Berane që të mos përdorin ujin e pijes. Autoritetet në Shqipëri thanë se një person i pajet u gjet në lumin e Tiranës në kryeqytet, ndërkohë që një person tjetër vdiq duke provuar të kalonte një lum me makinë dhe ka njoftime të pakonfirmuara për viktima të tjera në kohën kur vendi po përballej me një sasi të madhe të ujit nga shiu në pjesë të ndryshme. Ministria jashtme e Turqisë ka kundërshtuar kritikat e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini si të papranueshme, duke theksuar se Bashkimi Evropian nuk e kupton ndjeshmërinë e Ankaras në luftën kundër terrorizmit. Ministria jashtme në Ankara tha se Bashkimi Evropian ka humbur kredibilitetin e tij tek qytetarët e Turqisë kur bëhet fjalë për luftën kundër terrorizmit. Më herët gjatë ditës Mogherini ka kritikuar ashpër veprimet e pashgrushtetit të Turqisë, duke i bërë thirrje Ankaras që truaj demokracinë e saj parlamentare, përfshirë dhe respektimin e të drejtave të njeriut, sundimin e ligjit, liritë themelore dhe të drejtat e secilit për një gjysh të drejtë. Bashkimi Evropian ka shtuar 6 deputetë të rinë të Dumas ruse që të gjithë nga Krimea në listën e sanksioneve pas aneksimit paligjshëm të territorit të Ukrainës. Të 6 deputetët të Dumas që gjenden në listën e zezë i fituan vendet e tyre gjatë zgjedhjeve parlamentare të Rusisë në shtator. Sanksionet e Bashkimit Evropian u vendosën ndaj individëve dhe grupeve që sipas Brukselit janë përgjegjës për aksionet kundër integritetit territorial të Ukrainës. Dëgjuat buletinin e lajmeve ndërkombëtare të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar e gjeni edhe në faqen tonë të internet në Evropa e Lirë.org. Dhe këtu po e përfundojmë këtë edicion. Ndiqni në faqen e internetit dhe në Facebook e Twitter. Për zgjedhjet amerikane do t'ju sjellim të reja të fundit drejt për drejt në europaelir.org. Deri në emisionet e radhës, bashkë, miru dëgjofshëm.